Hallo en welkom by Netwerk 24 se potsending Mense in die Nuus. Ek is Alet Joubert. Koninklike troue, die soort wat gewoonlik net in feeverhale voorkom, het mense 10 jaar gelede laat deelvoel van die sprookie. Dit was die dag waarop Engelandse prins William trou beloof het aan Kate Middleton. Vir Arlene Prinsloo, een webredakteur van Netwerk 24 en kenner van Europa's koninklikes, was dit heeltemal onmisbaar. Sy het op 'n vliegtuig geklim en 3 dae lang saam met die Britte feest gevier. Sy deel haar wonderlike herinneringe met ons, maar benewens die konfetti en die troukoek en die pragtige bruidspaar, meen Arlene die dag het 'n nuwe tydvak vir die Britse koningsgesin ingelei.
Toe William sy ma se verloofring aan Catherine se vinger gesteek het, en dit was November 2020, het ek nie vir 'n oomblik gedink dat ek amper mal genoeg sou gewees het om Londen toe te reis en op 'n saaipaadjie te gaan slaap net om hulle in lewende lywe te sien. Maar nadat die ring aan die vinger gesteek is en sy het nou na die Westminster Abdij toe gegaan het om nou te gaan kyk na die kerk, toe begin ek ook nou 'n bietjie opgewonde raak en toe besluit ek maar, ek gaan vlieg. 3 dae voor die troue het ek in Londen aangekom en het was net oral die banting wat gehang het en oral die landsvla en dan was het so 'n lekker partytjie atmosfeer in die lug. En toe ek die dag voor die troue het ek vroeg die oggend het ek met die moltrein gegaan en vir my 'n plekkie gaan uitsoek op 'n sypaadjie.
Daai sypaadjie was eintlik 'n hele partytjie op sy eie, was dit nie?
Die sypaadjie is dis iets tussen 'n reuse partytjie en ek wil amper sê 'n kerkbazaar. Want almal kom met jou praat. Ek het 'n groot vlag, Suid-Afrikaanse vlag saamgevat en teen die banier agter my vasgemaak. En baie Suid-Afrikaners wat of nou permanent weet, in Londen woon, of party het ook net soos ek oorgevlieg het, kom gesels. As mense die vlag sien, dan kom gesels hulle. En ek het langs 'n wonderlike egpaar van Edinburgh gekampeer, soos ek het sal stel, want hulle het weer 'n Skotse vlag gehad. En hulle het my goed opgepas as ek so 'n bietjie gaan rondloop het in die maal. Maar dan stap het op Buckingham Palace toe, en dan gaan kyk jy wat daar aangaan en dan skiet jy weer bietjie af en dan gaan jy in die park in waar almal maskers gedra het van William of Catherine of selfs koningin Elizabeth. O, dit was 'n vet partytjie.
Waar was jy geposisioneer op die roete van die bruidspaar?
Ek het reg oor kant Stable Yard Road gesit. Dit is waar Clarence House is. Want ek het gedink ek gaan daar die meeste kere eintlik vir William kan sien. En dit was baie, baie lekker, want ek kon die hele prosesie volg wat van die paleis af daar verby beweeg het na die kerk toe en weer al die pad terug. Maar beide, donderdag voor die troue, het Prins William en Prins Harry uitgekom. Hulle was nou wel oor kan die straat van my en ek kon nie oor die versperring klouter om daar uit te kom nie, maar ek kon hulle van baie naby af sien. Ek het vir Camilla gesien, sy het ook uitgekom, sy het vir die mense wat aan die ander kant van die straat uitgekamp het sy tee gebring. So ek het haar gesien en natuurlik die hele, almal wat van die paleis af na die kerk toe geneem is voor my oë verby. So dit was wonderlik, koningin Elizabeth, prins Philip. Ek het eers later besef hoekom prinses Beatrice en Eugenie al van sulke skewe koppe in die motor gesit het, is omdat hulle ons daai groteske hoede opgehaat het. En dit was wonderlik om vir Catherine in die bruidsmotor te sien. My eerste gewaarwording toe ek haar sien was net jene, maar jy is verskriklik mooi. Sy is regtig beeldskoon.
Kon jy haar rok sien en enige detail op die rok raak sien?
Nee, daarvoor ry die motors te vinnig. Ek moet sê, ek het meer van haar gesien as wat ek van Meghan gesien het in Windsor, want hulle was nog 'n bietjie laat daar vir die kerk. So Catherine se kar het redelik, dan nie baie vinnig nie, maar ook dan nie stadig nie, maar ek kon onmiddellik net die wit van die sluier sien in die tiara, en dan net die bietjie van die boonste van haar skouers sien, maar dit is al. Die res moes nou maar wag vir later, toe sy by die kerk uitgeklim het. Anders as nou by Windsor, waar hulle op reeds skerms die gewys het wat binne in die kerk aangaan. In Londen was ek net op klank aangewese, want hulle het die hele diens uitgesaai op groot luidsprekers in die mall af. So dit was asof ek as ware ook in die kerk was, want almal het die diens half bygewoon. Jy het almal net gestaan en luister, want jy staan ook, jy sit nie, want jy is so sardientjies ingepak agter daai versperrings. Hoor, weet hulle verlaat die kerk, want jy kan van ver af hoor hoe die mense gil. Dit is een groot golf van geskreeuwerij, wat so aangestroom kom in die pad af. Jy kan nie baie ver in die pad af sien nie, want daar was soeke groot stalasies gebouw vir die televisiekameras en goed. So jy kan hoor, dit is een sensoriese ontploffing, want jy hoor hoe die ruiters aankom, die wonderlijke ruiters op die kleervolle uniforms en goed, so jy hoor dit en dan hoor jy hoe die mense skree en as jy weer kyk, is hulle voor jou, dan skree jy maar saam en jy skree baie hard.
Was jy daar vir die wonderlijke oomblik op die balkon toe William en Kate gesoen het?
Ek het daai oomblik gemis, want ek was dood eenvoudig te moeg, toes ek daarom nou al amper 30 uur op straat, en ek het geweet hulle gaan soen op die balkon, of het verwag, maar ek het besluit, dit is oké, okay, ek kan dit by die televisie gaan kyk.
Ek was gelukkig genoeg om dit op TV te sien, en dit is werkelijk een van die ikoniese oomblikke, die prins in sy rooi uniform en die jong Kate in haar prachtige trourok en die twee wat soen. Was dit een oomblik waarin mense sou kon sê dat William die tragiese verlede, jy weet, ons allemaal onthou hoe hy achter sy ma se kus geloop het, die tienerseun met die strak gesig. Was dit een oomblik, een symboliese oomblik, waarin hy die tragiese verlede kon achterlaat?
Ek denk beslis so. As ek nou weer kyk na dit beeldmateriaal van die troue. Hy was so gelukkig daai dag. Gelukkig skaam. Hy het soms so daai skaam uitdrukking as hy glimlag. En dit was vir my, hy het geweet wat beteken daai soen, want hy weet sy ma en pa het mekaar ook op die balkon gesoen. En toe soen hy Catherine sommer 'n tweede keer. Net om te wys, jy weet, hierdie is nou regtig. Dit is liefde. Hy is lief vir haar en sy is lief vir hom.
Baie paartjies maak het natuurlijk nie verby hulle derde of sewende huweliksherdenking nie. Hoekom dink jy hulle so gelukkig om 10 jaar te kan herdenk?
Ek dink die hulle suksesresep is die feit dat hulle mekaar so lank geken het. Hulle het meer as 7 jaar uitgegaan voordat hulle getrouwd is. Het opgebreek 2 keer in daai 7 jaar. Maar hulle het mekaar baie goed geken en Catherine was voorbereid gewees. Ek denk die mens kan ooit 100% voorbereid wees op jou lewe in 'n glaskoukie nie, maar sy het soveel as moontlik kennis gedra van die wêreld waarin William beweeg het, die eise wat aan hom gestel word. Sy was reg vir wat 'n pa wag, en dit is hoekom hulle vandag nog getroud is, en al 10 jaar getroud is met 3 pragtige kinders.
Wat van die gerugte dat prins William ontrou was aan Kate?
Ek glo dit nie vir een oomblik nie. Ek dink hulle huwelik het soos alle huwelike goeie tye en minder goeie tye beleef. Dit veral omdat die gerugte wil het hê dat dit was tydens die tyd toe sy swanger was met prins Louis. Toevallig in daai tyd was die hele breekspul tussen en hom en Harry aan die begin en al die gerugte oor Meghan wat personeellede boelie en mense het ook by William gaan kla. Dit is ook om hy so vinnig probeer het om, jy weet, dat Harry sy eie koninklike stichting kry weg van hom en Catherine af. Ek dink hy was regtig te besig geweest met 'n derde kind op pad en sy broer met 'n verloofde wat, jy weet, almal se hare laat ryf in die paleis, om nog, jy weet, oor 'n heining te loer en by sy buurvrou, jy weet, verhouding te hê. Ek glo dit nie vir 'n oomblik nie.
Mense dink dalk hulle leef nou in weelde met, jy weet, hofdames en voetknegte wat gereed staan vir elke nik en gril. Is dit so?
Nee, nie Catherine en William nie. Hulle het 'n baie, baie klein personeel, wat nou hulle omsien, hulle het 'n huishoudster en 'n assistent huishoudster. Natuurlik is al mense wat seker skoon maak, maar dis nie vaste personeel nie. Hulle doen dit juis, want hulle wil vir hulle kinders so na as moontlik aan 'n normale, in hakkies, opvoeding gee. So, dit is 'n huis waar Catherine self die verjaarsdagkoeke bak, waar sy self kos maak, nou nie elke aand nie, maar waar sy self kos maak, wat William ook sal help, of wat hulle, dis of sy of William gaan laai die kinders op en af by die skool. So daar's nie 'n sjofeur wat 'n kind gaan haal, of 'n hofdame wat in 'n kar sal klim, en weet vir George of vir Charlotte sal gaan haal by die skool nie. Die ouers doen dit self. Sy laai blijkbaar die kinders af en gaan staan saam met die ander ouers by 'n koffiekiosk en koop vir hulle, weet, wegneem koffie. So, hulle het nie so groot personeel omset wat na hulle in hulle huis kyk nie. Om dit natuurlik ook meer eie te maak, want weet, as jy nou in jou eie huis nie eintlik iets kan sê nie, want iemand kan jou hoor en die stories kan gaan verkoop, weet, in die Britse poniepers, dan is dit ook nou nie te lekker nie. So, hulle het 'n baie klein personeel opset, en dit sal natuurlik verander, soos hulle posisie gaan verander in die komende jaar, weet, komende jare. As hulle prinses van Wallis word, of wanneer William koning word.
Hoekom is Catherine hertogin? Hoekom nie 'n prinses nie?
Catherine is 'n hertogin, omdat sy nie gebore is as 'n prinses nie, en die Britse koningshuis werk anders as die Europese koningshuise. In Engeland is 'n hertog en hertogin is op dieselfde vlak as 'n prins en prinses, in die adellike register amper. Haar beroep word aangedui op die geboortesertifikate van die kinders as a princess of Britain, maar sy dra nie die titel prinses voor haar naam nie, want sy is nie 'n bloedprinses nie, soos prinses Anne of prinses Beatrice of prinses Eugenie nie. En wanneer prins William die prins van Wallis word, gaan sy outomaties Catherine, prinses van Wallis word, maar hy gaan verkeerd wees om ooit vir haar te sê prinses. Net as dit verkeerd was om vir Diana te sê prinses Di. Diana was ook nie 'n prinses nie, maar dit het maar net in die volksmond, weet, dit sy prinses Di geword. So ek vermoed, prinses Kate, ons gaan nog baie van prinses Kate lees.
Gaan ons ooit van koningin Kate lees?
O, definitief. Ek weet nie of dit nog in my leeftyd sal gebeur nie, maar sodra William die troon bestuig, dan word sy outomaties die koningin, net soos Camilla koningin gaan word as Charles die kroon bestuig.
Nou, hoe verwyl die twee Cambridges hulle tyd? Want dit is sekerlik nou nie die moeilikste werk op aarde om 'n paar linte te knip en 'n paar toesprake te hou nie.
Hulle werk is daarom net 'n paar linte knip en toesprake te hou nie. Hulle het baie organisasies waarvan hulle die beskermere is, veral Catherine spits almost toe op kinderontwikkeling en geestesgesondheid van kinders, so daar's baie vergaderings wat sy bywoon, uit haar posisie uit, om inligting te bekom, en sy is baie betrokke by haar organisasies. En dan, behalwe nou, soos nou met COVID, denk ek is hulle meer thuis, as wat hulle ooit van tevore was, maar daar was baie virtuele afsprake, soos koningin Elisabeth ook nou maar doen. Een mens dink altyd die bietjie wat jy van hulle sien in die kollig, weet, waar hulle 'n boom plant of 'n lint knip of 'n plaak onthul. Prins Philip het ons een keer gesê, toe hy so 'n plaak onthul, het hy iets gesê van I declare whatever this thing is open, omdat hulle dit so baie doen. Dit is 'n baie klein deeltjie van hulle werk. Daar's baie ander werk wat agter die skerms gebeur, waarvan ons nie eintlik bewus is nie.
Kyk ons 'n bietjie in die toekoms in. Eendag, as William dalk die koning word, watter soort koning dink jy sal hy wees?
Ek dink hy gaan baie getrou bly aan die waardes en tradisies van die Britse koningshuis, maar hy gaan dit baie moderniseer. Die koninklike familie gaan, teen die tyd wat hy koning word, gaan dit letterlik hy wees, Catherine en hulle drie kinders. wat al die afsprake en goed sal nakom. So, ons is reeds besig om die, wat amper sê, die evolusie van die koningshuis te beleef voor ons eie oë, met al hoe minder koninklikes wat openbare pligte vervul. Dit gaan, daai klein kerngroepie gaan al hoe kleiner en kleiner word, ook pensie onkoste, jy weet die toelaas wat betaal moet word en sulke tipe van goed. Ek dink hy gaan baie voortbou wat hy nou reeds gedoen het, geestesgesondheid en die bewaring van die natuur. Dit is sy groot passies. Catherine het haar nis gevind met kinderontwikkeling. Hulle gaan die koningshuis in 'n moderner tydvak inneem, maar sonder om die tradities wat ons bijvoorbeeld nou gesien het met Philip se begrafnis, sonder om daai goed net weet weg te gooi. Dit gaan 'n mengsel wees van oud en nuut, meer nuut as oud.
Die mening van Arlene Prinsloo, 'n redaksielid van Netwerk 24 wat gereeld oor die wel en wee van die koninklikes berig. Dankie vir die saamluister. Kontak my gerus per e-pos by alet.jubert@24.com. Groete tot die volgende keer.